Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και ομολογώ ότι σήμερα το μήνυμα θα είναι λίγο διαφορετικό. Συνήθως, ξέρετε, φέρνουμε ένα μήνυμα, ακούμε ένα μήνυμα και μετά προσευχόμαστε πάνω σε αυτό για να μπουν στη ζωή μας κάποιες από αυτές τις αλήθειες. Σήμερα το πράγμα θα είναι λίγο αντίστροφο. Το μήνυμα θα είναι πάνω σε θέματα τα οποία έχουμε προσευχηθεί. Πάνω σε θέματα που αρκετές ομάδες προσευχής εδώ και πολλά χρόνια προσεύχονται. Προσεύχονται για την Εκκλησία του Χριστού, προσεύχονται για τους πιστούς του Κυρίου, προσεύχονται για τον κόσμο έξω, προσεύχονται για τη χώρα μας, ώστε να φανεί η δόξα του Θεού πάνω από μας και άνθρωποι να πιστέψουν στο όνομά Του πιο μαζικά. Και έτσι, στην αρχή αυτής της χρονιάς, υπήρξε μία προφητεία. Μία προφητεία η οποία δόθηκε σε αδελφούς σε κάποια άλλη χώρα, την οποία την διέκριναν πνευματικοί άνθρωποι και η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με το πνεύμα των προσευχών μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω αυτό το μήνυμα με αυτόν τον λόγο. Δεν θα το διαβάσω ολόκληρο στην αρχή, αλλά θέλω να σας διαβάσω ένα μέρος για να δείτε πάνω σε τι θα κινηθούμε μετά. Είναι δοσμένο στις 2 Ιανουαρίου του 2021, από κάποιον αδελφό David Walker και, όπως σας είπα, πέρασε από διάκριση πολλών ομάδων προσευχής. Ο λόγος λέει το εξής. Όπως ένας άνθρωπος τα ξυπνούσε από το ξυπνητήρι του, έτσι έρχομαι να ξυπνήσω την εκκλησία μου. Και όπως ο άνθρωπος αυτός θα ξυπνήσει ενώ είναι ακόμα σκοτάδι, επειδή γνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικά πράγματα μπροστά του να κάνει, έτσι κι εγώ έρχομαι να σηκώσω το λαό μου από τον ύπνο του. Δεν είναι ένα σκληρό κάλεσμα αυτό, αλλά είναι ένα σταθερό, ένα ευγενικό κάλεσμα από τον ουράνιο πατέρα μας. Σηκωθείτε, είναι ώρα να ξυπνήσετε. Σηκωθείτε, λάμψτε, γιατί η δόξα του Κυρίου είναι έτοιμη να ανατείλει επάνω σας. Από το Ισαΐας 61:2. Σκοτάδι καλύπτει τη γη και βαθύ σκοτάδι τους ανθρώπους της. Όμως, εγώ εγείρομαι μπροστά σας και το φως μου θα φανεί επάνω σας. Σας άφησα να κοιμηθείτε για μία περίοδο. Όπως το ανθρώπινο σώμα, όταν κοιμάται, αποκαθιστά τον εαυτό του, έτσι κι εγώ σας επιδιορθώνω και αποκαθιστώ τον εσωτερικό σας άνθρωπο κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Όμως, έχετε φτάσει σε ένα τέρμα των προσπαθειών σας. Έχετε έρθει σε μία εποχή που δεν μπορείτε να εφαρμόζετε πλέον αυτά που κάμνατε στο παρελθόν. Καθώς τα έγραφα αυτά, λέει ο αδελφός, είδα μπροστά μου να ξετυλίγεται μία όραση. Είδα ένα παλιό ίχνος από αυλάκια βαθιά, λόγω των οχημάτων που περνούσαν από εκείνο το σημείο, εδώ και πολλά χρόνια. Ο Θεός λέει, «Σας βγάζω από αυτά τα παλιά, βαθιά χαραγμένα αυλάκια, τα βαθιά μονοπάτια που γνωρίζετε. Από τον τρόπο που από συνήθεια κάνετε πράγματα, ακόμα και όταν η καρποφορία έχει σταματήσει. Γι' αυτό είμαι έτοιμος να σας οδηγήσω σε νέους δρόμους, δρόμους που δεν γνωρίζετε από πριν. Τα νέα επίπεδα εμπιστοσύνης προς εμένα, που θα μάθετε τώρα, θα είναι πολύ κρίσιμα καθώς κινείστε μπροστά. Ο κόσμος γύρω σας με έχει ξεχάσει. Έχει ξεχάσει την Εκκλησία μου. Έχουν ψάξει για απαντήσεις σε κυβερνήσεις και σε επιστημονικές έδρες. Όμως, εγώ έχω την απάντηση. Η απάντηση θα έρθει από τη δική μου έδρα, λέει ο Κύριος. Ένα από τα συμπτώματα της πανδημίας γύρω σας είναι ότι περιορίζεται, ότι ελαττώνεται η αναπνοή. Όμως εγώ θα το μετατρέψω αυτό σε ένα μάθημα ζωής, λέει ο Κύριος. Όπως επέτρεψα το έθνος του Ισραήλ να πεινάσει και να διψάσει μέσα στην έρημο και έτσι έμαθαν ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, έτσι έχω επιτρέψει την ελάττωση της αναπνοής πάνω στη γη, ώστε να μάθουν ότι δεν ζεις μόνο με φυσικό αέρα, αλλά με την πνοή του πνεύματός μου. Εδώ θα βάλω μία άνω τελεία για να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον πνευματικό ύπνο από τον οποίο έρχεται ο Κύριος να μας ξυπνήσει. Και να μιλήσουμε λίγο και για το πνευματικό άσθημα, όπως εγώ το ονομάζω, στο οποίο έρχεται ο Κύριος να μας ζωοποιήσει και να μας δώσει την πνοή τη δική Του. Και βέβαια τις μέρες αυτές που ζήσαμε όλον αυτόν τον τελευταίο χρόνο, νομίζω ότι πολλοί από εμάς καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο πόσο σημαντική είναι η αναπνοή μας και πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ξύπνοι και να μην είμαστε σε ένα κρεβάτι, είτε στο σπίτι μας, είτε σε κάποιο νοσοκομείο. Στην Αγία Γραφή έχουμε κάποιες περιπτώσεις που αναφέρονται στον ύπνο κυριολεκτικά, που μέσα από αυτό όμως υπάρχουν και πνευματικές προεκτάσεις. Ένα πρώτο κομμάτι που θα ήθελα να θυμηθούμε είναι ο κήπος της Γεστημανή. Δηλαδή, θα διαβάσουμε από το Ματθαίο το 26 κεφάλαιο, από το 40 και μετά. Μετά έρχεται ο Ιησούς και βρίσκει τους μαθητές του να κοιμούνται. Λέει, μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη. Πήγε πάλι να προσευχηθεί και λέει, μετά ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται. Τους άφησε όπως ήταν και ξανάφυγε. Και κατόπιν έρχεται και τους λέει, κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε. Να, έφτασε η ώρα. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Εδώ υπάρχει ένας φυσικός ύπνος, που όμως το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ότι προέρχεται και από μια πνευματική κόπωση, θα λέγαμε. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι κάποια χαρακτηριστικά του πνευματικού ύπνου και του πνευματικού άσθηματος. Ένα πρώτο σύμπτωμα είναι η απώλεια πνευματικής επιθυμίας. Στο Ψαλμό 42, 2-3 λέει «Ευλογημένος αυτός που επιποθεί τον Κύριο, όπως το ελάφι τα νερά». Και αυτό δείχνει μια αυξανόμενη δίψα. Όσο και αν διψάμε και πιούμε μία φορά, δεν θα ξεδιψάσουμε για πάντα. Το νερό αυτό θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε τόσο για να μας ξεδιψάει. Οπότε και ο πόθος μας είναι κάτι που ανανεώνεται. Αντίθετα όμως, όταν υπάρχει ο πνευματικός ύπνος, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία πνευματική διάθεση. Νιώθεις ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις από υποχρέωση ή από συνήθεια. Χάνεις το πάθος σου, την πρώτη σου αγάπη, θα λέγαμε. Εκείνη η αγάπη που σε παρακινούσε σε μια βαθύτερη γνώση για τον Θεό και σε μια βαθύτερη σχέση με τον Θεό, σε μια οικία σχέση με τον Πατέρα. Όπως επίσης και σε μια προσφορά αγάπης προς τους γύρω σου. Ένα άλλο σημάδι είναι ότι χάνεις την οικειότητά σου, ακριβώς όπως είπαμε πριν με τον Θεό, και νιώθεις ότι θέλεις να τα παρατήσεις και να απομακρυνθείς. Με άλλα λόγια, θέλεις να κοιμηθείς. Θα θυμάστε ότι έχουμε μία περίπτωση στην Αγία Γραφή του Ηλία. Στο Α Βασιλέων 19 κεφάλαιο, μετά από εκείνη τη μεγάλη πνευματική μάχη, όπου ο Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε όλο το ολοκαύτωμα και ντροπιάστηκε, έτσι ήταν μία πνευματική νίκη ενάντια στον Βααλ, στους ειδωλολατρικούς θεούς, στους ειδωλολάτρες ιερείς, μετά από αυτό θέλησαν οι βασιλείς να πάρουν τη ζωή του. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτός ο ισχυρός, ο δυνατός Ηλίας, που όμως ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, το έβαλε στα πόδια και έφυγε. Και διαβάζω λίγο από το 19 κεφάλαιο κάποια σημεία που θέλω να προσέξουμε, το 4 με 5 και το 6 με 7, που λέει ότι ο Ηλίας φοβήθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Βάδισε μια ημέρα δρόμο στην έρημο. Και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο και εκεί παρακαλούσε να πεθάνει. Και έλεγε αρκετά, ως εδώ, Κύριε πάρε τη ζωή μου. Μετά ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος. Αργότερα παρουσιάζεται ένας άγγελος και μπροστά του βρίσκεται φαγητό και του λέει σήκω φάε. Έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Είναι άλλη μία περίπτωση ύπνου που προέρχεται ακριβώς μετά από μία πνευματική απογοήτευση, ίσως και πτώση, θα μπορούσαμε να την πούμε. Ένα δεύτερο σημείο απώλειας στο πνευματικό ύπνο είναι η απώλεια της διάθεσης να προσευχηθείς. Δεν υπάρχει διάθεση να προσευχηθείς, ούτε να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, ούτε να συναθρίζεσαι. Τα νιώθεις όλα αυτά βαρετά. Είναι γνωστά, είναι επαναλαμβανόμενα, ίσως και για χρόνια. Και θυμόμαστε από το προηγούμενο κομμάτι που διαβάσαμε ότι οι μαθητές στην Γεστημανή κοιμήθηκαν. Γιατί ήταν φοβισμένοι, ήταν σε απορία, ήταν κουρασμένοι, δεν ήξερε τι τους περιμένει, καταλάβαναν ότι κάποια πράγματα είναι κρίσιμα, ότι κάτι είναι να συμβεί, αλλά βρισκόταν σε απορία και δεν ξέραν τι θα συμβεί. Και επιπλέον ήταν και κουρασμένοι να περιμένουν. Γιατί ο Ιησούς τους είπε «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε μαζί μου», αλλά αργούσε να γυρίσει. Και αυτό τους έκανε να κουραστούν. Ο Ιησούς μας καλεί και τους κάλεσε «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε» και μετά τους είπε «Για να μην εισέλθετε σε πειρασμό». Ποιος είναι ο πειρασμός που θα μπορούσαν να εισέλθουν? Ήτανε άνθρωποι φιλήσυχοι, δεν πείραξαν κανέναν. Θέλω να θυμίσω ότι ανάμεσα στους τρεις που ήταν με τον Ιησού, που ήταν και οι αγαπημένοι του, ήταν οι άνθρωποι που τους είχε ξεχωρίσει και στους οποίους εξηγούσε βαθύτερες αλήθειες, και ήταν και οι άνθρωποι που και αυτοί τον αγαπούσαν ιδιαίτερα. Ήταν ο Ιωάννης που έγειρε στο στήθος του, ήταν ο Πέτρος που έκανε πολλές φορές ομολογία αφοσίωσης στον Ιησού, και ήταν και ο Ιάκωβος. Λοιπόν, ο Πέτρος, ο πειρασμός του Πέτρου ήταν ότι αντέδρασε σαρκικά. Τόσο στη σύλληψη του Ιησού, όσο και στην άρνησή του. Στην μεν σύλληψη, με θυμό, έβγαλε ένα μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου. Στη δε σύλληψη, όπως θα θυμάστε, προσωπικά θέλω να πω, εδώ μια παρένθεση, ότι εγώ θαυμάζω τον Πέτρο. Γιατί ήταν ο μόνος που ακολούθησε τον Ιησού στα δύσκολα. Και όταν εργάζεσαι για τον Θεό, μπορεί να έχεις και πτώσεις. Αλλά ήταν ο μόνος που τόλμησε, που πήγε στη φωλιά του λύκου, θα λέγαμε, και εκεί ακολούθησε τον Ιησού. Όμως δεν ήταν καλά προετοιμασμένος. Είχε ενθουσιασμό, είχε αφοσίωση, αλλά δεν είχε βάσεις. Δεν έμεινε στην προσευχή για να εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εφόδια. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι φοβήθηκε, είπε ψέματα, άρχισε να αναθεματίζει, και στο τέλος αρνήθηκε και μία και δύο και τρεις φορές. Αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι η προσευχή δεν είναι ένα χάρισμα που δίνεται σε κάποιους, αλλά είναι μία πειθαρχία που πηγάζει από την αγάπη μας και από την ανάγκη επικοινωνίας που έχουμε με τον Πατέρα Θεό. Θα θυμίσω λίγο τις οικογενειακές σχέσεις. Δεν νιώθουμε πάντοτε να κάνουμε δουλειές στο σπίτι μας. Δεν νιώθουμε πάντοτε να πρέπει να φροντίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους με όλα αυτά που συνεπάγεται το οικοδεσποτήμα. Όμως το κάνουμε. Το κάνουμε με πιστότητα, το κάνουμε από υπακοή, το κάνουμε πειθαρχώντας και το κάνουμε κυρίως γιατί αγαπάμε. Αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους και χαιρόμαστε όταν μετά την κούρασή μας θα τους δούμε ευχαριστημένους. Και βέβαια θέλω να πω ότι και όταν πειθαρχείς, και όταν υπακούς και μένεις στην προσευχή, αρχίζει η επίθεση. Και η επίθεση είναι περισπασμοί, το τηλέφωνο, η πόρτα που θα χτυπήσει, κάποια άτομα της οικογένειας που θα σε φωνάξουν γιατί χρειάζονται κάτι. Θα είναι ο χρόνος που τρέχει και πρέπει αμέσως μετά να κάνεις κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, πειθαρχούμε. Όταν προσεύχεσαι, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μία δύναμη μεγαλύτερη από σένα που σε συγκρατεί και σε στηρίζει, σε οδηγεί και σε ενισχύει. Αντίθετα, όταν δεν προσεύχεσαι, νιώθεις αδύναμος και ενεργείς κατά σάρκα. Και το κατά σάρκα τι σημαίνει? Όπως ο Πέτρος, να ενεργήσεις με θυμό, πείσμα, να κατακρίνεις τους άλλους με ισχυρογνωμοσύνη κτλ. Κτλ. Επομένως, το δεύτερο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό του πνευματικού ύπνου είναι η έλλειψη και η απροθυμία να προσευχηθείς. Το τρίτο, και εδώ είναι που πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε, γιατί αρχίζουν τα επικίνδυνα, είναι ότι χάνεις έδαφος. Νιώθεις πιεσμένος, απογοητευμένος, ίσως και προδομένος από τις προσδοκίες που είχες και που δεν επαληθεύτηκαν. Θεωρείς ότι ίσως ευθύνονται άλλοι. Ίσως όμως να μην τολμάς να ομολογήσεις ότι σε απογοήτευσε η σιωπή του Θεού, που ενώ περίμενες κάποιες απαντήσεις δεν τις έχεις. Και τότε είναι που επιστρέφουν συχνά παλιές αδυναμίες. Πράγματα στα οποία ο Κύριος σε είχε ελευθερώσει, σε είχε βοηθήσει να υπερνικήσεις στο παρελθόν, τώρα αρχίζεις και χάνεις έδαφος. Ο εχθρός θα σε χτυπήσει στο τελευταίο σημείο που σε είχε νικήσει. Οι παλιές ανομίες είναι η περιοχή που ο εχθρός βλέπει ότι είσαι ευάλωτος, ότι είσαι αδύναμος και ότι έχεις την τάση να επιστρέψεις αυτές. Γι' αυτό θα σου επιτεθεί σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε ότι η απογοήτευση είναι σπόρος. Όσο τον κρατάς, τόσο πιο βαθιά ρίζα κάνει και αρχίζει και φυτρώνει και αρχίζει και μεγαλώνει και φέρνει αρνητικούς καρπούς. Αντίθετα με την πίστη, που είναι ένας μικρός σπόρος, αλλά όταν φυτεύεται σε καλό έδαφος, αρχίζει και μεγαλώνει και μπορεί να δημιουργηθεί ολόκληρο δέντρο και από αυτό το δέντρο να φας τον καρπό του. Ένα τέταρτο σημείο και χαρακτηριστικό που θα συναντήσουμε είναι η απομάκρυση από τις αδελφικές σχέσεις. Κάποτε μπορεί να ήσουν γεμάτος από χαρά όταν θα συναντούσες τους αδελφούς, αλλά τώρα κρατάς αποστάσεις. Από τους χριστιανούς φίλους σου, από τους αδελφούς, από τη συνάθρηση, αποφεύγεις. Μετά, το επόμενο στάδιο είναι ότι προτιμάς την παρέα ανθρώπων από τον κόσμο, βρίσκοντας ότι έχεις περισσότερα κοινά μαζί τους. Αδελφοί, δεν είναι κακό να έχουμε φιλίες και σχέσεις με ανθρώπους του κόσμου. Είναι ο κύκλος μας. Όμως, όταν αρχίζεις να αισθάνεσαι πιο άνετα μαζί τους και αποφεύγεις το χώρο στον οποίο υπάρχουν ατελείσμενα άνθρωποι, αλλά άνθρωποι που είναι αποδεκτοί από τον Κύριο, είναι παιδιά του και επίσης έχουν μία συνθήκη διαθήκης με τον Θεό, τότε θα πρέπει ίσως να σκεφτείς ότι ο αέρας που αναπνέεις γίνεται πιο αραιός. Όταν βρίσκεις απόλαυση σε σαρκικές επιθυμίες, διασκεδάσεις, όταν τρέχεις διαρκώς σε εκδηλώσεις, σε εκδρομές, σε ταξίδια, σε ψώνια, αυτό σημαίνει ότι ψάχνεις μια ψυχική ικανοποίηση, την οποία δεν την έχεις βρει κοντά στον Θεό ή στη συνάθρηση και νιώθεις άδειος. Αυτό, αδελφοί, είναι ένα επόμενο επικίνδυνο σημείο, γιατί το οξυγόνο σου ελαττώνεται και η αναπνοή σου αρχίζει και δυσχεραίνει. Είναι καλό να έχουμε χόμπι. Να χαιρόμαστε, να χαλαρώνουμε. Ο Κύριος άλλωστε έχει πει να απολαμβάνουμε τα πάντα μαζί Του. Είναι καλό να αποφορτίζεσαι, να απολαμβάνεις πράγματα που ο Κύριος σου έχει χαρίσει και που έχεις τη δυνατότητα να τα κάνεις. Γιατί ο Θεός όταν μας έσωσε δεν μας έκανε έπιπλα εκκλησίας για να εκκλησιαζόμαστε μόνο. Χρειάζεται όμως ισορροπία. Κάποτε νιώθαμε όμορφα στο περιβάλλον της εκκλησίας. Τώρα μας φαίνονται όλα συνηθισμένα, βαρετά, επαναλαμβανόμενα. Ένα ακόμα σημείο που θα ήθελα να δούμε είναι η έλξη από τις κοσμικές και τις σαρκικές απολαύσεις. Κάποτε μπορεί να ένιωθες γεμάτος με το Θεό από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά τώρα ζητάς να γεμίσεις ψυχικά από απολαύσεις του κόσμου. Όταν λοιπόν πιάσεις τον εαυτό σου να γυρίζεις σε πράγματα που κάποτε άφησες και ο Θεός σε ελευθέρωσε από αυτά και τώρα τα αναπολύς και όχι μόνο τα αναπολύς, τα εξιδανικεύεις κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι έχεις κοντή μνήμη και έχεις ξεχάσει τις συνέπειες αυτών όλων επάνω σου. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζεις και μολύνεσαι από τον Υιό. Όταν θεωρείς ότι οι φίλοι σου στον κόσμο που ζουν στην αμαρτία είναι καλύτεροι από τους αδελφούς γύρω σου, τότε αρχίζεις και κοιμάσαι και ο Υιός κάνει καταστροφικό έργο μέσα σου, μέσα στα όργανά σου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μας και πρέπει να είναι για μας πάντα το καλύτερο. Και οτιδήποτε άλλο πρέπει να συγκρίνεται με αυτό που έχουμε, με αυτό που ο Χριστός έκανε για μας. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα σημάδια, αλλά δεν θέλω να μείνω στα αρνητικά. Νομίζω μέσα σε αυτά όλοι μπορεί να αναγνωρίσουμε κάτι από τον εαυτό μας κατά καιρούς. Το θέμα είναι να μην μείνουμε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και η προτροπή και μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά και από το προφητικό μήνυμα που διαβάσαμε, είναι ξυπνήστε, σηκωθείτε. Για να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Ένα κομμάτι που θα ήθελα να διαβάσουμε Είναι από τον Ιερεμία το 31 κεφάλαιο, 19, 20 και 21. Σας διαβάζω κάποια σημεία που έχω υπογραμμίσει. «Σε σένα επιστρέψαμε μετανιωμένοι, το λάθος μας το καταλάβαμε». Και ο Θεός από την άλλη μεριά λέει: «Είσαι ο πολύ αγαπημένος μου γιος, το χαϊδεμένο μου παιδί. Κάθε φορά που τον τιμωρώ, εξακολουθώ να τον σκέφτομαι. Γι' αυτό η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά γι' αυτόν. Πάντα θα τον σπλαχνίζομαι». Και μετά κάνει μία σύσταση, μία προτροπή και λέει: «Βάλε σημάδια, βάλε οδοδείκτες στον δρόμο που πήρες όταν έφυγες, για να τον ξαναβρεις όταν θα γυρίσεις πίσω». Νομίζω ότι όλοι μας κατά καιρούς όταν πηγαίνουμε σε ένα μέρος που βγαίνουμε από την πορεία μας, που μας είναι άγνωστο, βάζουμε κάποια σημάδια, κάποια καταστήματα, κάποιες πινακίδες. Βάζουμε κάποια σημάδια. Γιατί? Για να ξέρουμε από πού θα γυρίσουμε πίσω. Το σημαντικό σε αυτό το κομμάτι είναι το εξής, ότι υπάρχει δρόμος επιστροφής και ότι ο Θεός είναι εκεί για να μας δεχτεί και πάλι και μάλιστα μας ονομάζει τα πολύ αγαπημένα του παιδιά. Παιδιά τα οποία τα σπλαχνίζεται ακόμα και στην κατάσταση που βρίσκονται, έστω και αν αυτοί βάλαν τον ίδιο τον Θεό σε δεύτερη μοίρα, ας το πούμε έτσι, επίοικος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν το πνευματικό άσθημα για το οποίο μιλήσαμε πριν? Η ζωή μας εξαρτάται από την αναπνοή μας και από πολλές άλλες λειτουργίες, αλλά η αναπνοή είναι αυτή που ζωοποιεί και τα υπόλοιπα όργανα. Θα θυμάστε ότι ακόμα και η καρδιά που είναι το ζωτικό όργανο, από πάνω της είναι οι πνεύμονες και υπάρχει η μικρή και η μεγάλη κυκλοφορία. Γιατί για να λειτουργήσει και η καρδιά χρειάζεται η αναπνοή. Να είναι σωστή η αναπνοή. Για την θεραπεία της δύσπνοιας και του άσθματος, οι πνευμονολόγοι δίνουν εισπνεώμενα. Σας έχω φέρει γιατί τον τελευταίο χρόνο μου χρειάστηκαν και έχω διάφορα από αυτά στο σπίτι. Αυτά είναι εισπνεώμενα. Για να πάρεις ένα εισπνεώμενο, θα πρέπει πρώτα να κάνεις μία παρατεταμένη εκπνοή και μετά να κάνεις μία βαθιά εισπνοή. Δηλαδή, κάνεις μία παρατεταμένη εκπνοή και μετά μία βαθιά εισπνοή. Και κρατάς την αναπνοή σου για λίγα δευτερόλεπτα, ακριβώς για να εισχωρήσει το οξυγόνο μέσα στα πνευμόνια σου. Και αυτό το κάνεις όσες φορές την ημέρα χρειαστεί. Ας το παραλληλίσουμε λοιπόν με την πνευματική ζωή. Με την εκπνοή μιλάς στον Θεό στην προσευχή. Όταν λέμε προσευχή, είναι ένας γενικός όρος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αν θυμάστε από τους ψαλμούς του Δαβίδ, οι προσευχές του Δαβίδ ήταν ποικίλες. Ας δούμε κάποια σημεία τα οποία περιείχαν εκείνες οι προσευχές του Δαβίδ και που βλέπουμε ότι είναι απαραίτητες και για τη δική μας πορεία επιστροφής. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσεις και να ομολογήσεις την κατάστασή σου και τα συναισθήματά σου. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τον Θεό, ο οποίος είναι καρδιογνώστης και ξέρει τα πάντα για μας. Πώς το κάνουμε αυτό? Πρώτα με ειλικρίνεια, χωρίς να προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε κάποια πράγματα. Και δεύτερον, με ταπεινό πνεύμα. Στο ταπεινό πνεύμα θέλω να σας θυμίσω λίγο την περίπτωση του Ασώτου. Όταν επέστρεψε, όταν πήρε την απόφαση και επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα, είναι εντυπωσιακό ότι παρόλο που ο πατέρας τον περίμενε, βγήκε έξω, όταν τον είδε από μακριά, τον προϋπάντησε, τον αγκάλιασε, τον δέχτηκε, δεν αρκέστηκε σε αυτό, να σιωπήσει και να μην πει τίποτα, αλλά είπε την περίφημη φράση: «Πατέρα, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Άρα χρειάζεται ειλικρίνεια μεν, ταπεινό πνεύμα δε. Το δεύτερο σημείο που είναι απαραίτητο σε αυτή την προσευχή μας είναι η συγχώρεση. Η συγχώρεση επίσης είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, αλλά δεν ξέρω πόσο καλά τον αξιοποιούμε. Η συγχώρεση είναι σε τρία επίπεδα. Πρώτα, πρέπει εσύ ο ίδιος να συγχωρήσεις τον εαυτό σου για τα λάθη σου, γιατί αλλιώς θα βασανίζεσαι από αυτοκατάκριση και από ενοχές. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να συγχωρήσεις τους άλλους που ίσως τους θεώρησες παγίδα ή αιτία απογοήτευσης για τη ζωή σου. Και το επόμενο στάδιο είναι ότι πρέπει να μαθαίνεις να δίνεις συγχώρεση στους άλλους, αλλά να δέχεσαι και συγχώρεση για τα δικά σου λάθη και τη συγχώρεση του Θεού. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ομολογούν τις αμαρτίες τους, αλλά επί χρόνια μετά τις επαναλαμβάνουν τα λάθη τους ξανά και ξανά και αυτομαστιγώνονται. Πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε τη συγχώρεση του Κυρίου. Η συγχώρεση είναι ένα λύσιμο πνευματικό. Φέρνει θεραπεία των πληγών της ψυχής. Επίσης, η συγχώρεση είναι χάρη. Ο Ιησούς, με τη σταυρική του θυσία, με το αίμα του που χύθηκε, ανά πάσα στιγμή είναι πρόθυμος να προμηθεύσει αυτό το απολυμαντικό υλικό, που είναι το αίμα του το πολύτιμο, για τη ζωή μας. Είναι λοιπόν χάρις και δωρεά. Και εμείς τη λάβαμε δωρεάν από τον Πατέρα Θεό. Και ένα τρίτο σημείο, που βέβαια η προσευχή περιλαμβάνει πάρα πολλά, αλλά σε αυτά θα ήθελα να μείνω, είναι η ευχαριστία. Πρέπει να θυμόμαστε τις ευαργεσίες του Θεού στη ζωή μας. Πρέπει να θυμόμαστε πού ήμασταν, από πού ξεκινήσαμε και τι ο Κύριος έκανε στη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστούμε τον Θεό για τις ευεργεσίες Του και για το έργο του Θεού στη ζωή μας και για τις επεμβάσεις Του στη ζωή μας. Θα θυμάστε ότι στις πιο δύσκολες στιγμές άνθρωποι του Θεού, όπως ο Μωυσής, όπως ο Δαβίδ, όπως κάποιοι βασιλείς του Ιούδα, πάντοτε στις προσευχές τους κάνανε μια ιστορική αναφορά στο τι ο Θεός έχει κάνει μέχρι τώρα για αυτούς, γιατί από αυτό παίρνανε δύναμη, ήταν το εφαλτήριο το οποίο τους έδινε την πίστη να ζητήσουν αυτό που τώρα χρειαζόταν να γίνει. Αυτή λοιπόν είναι η εκπνοή. Ας πάμε τώρα και στην εισπνοή. Το καταλαβαίνουμε ότι με την εισπνοή λαμβάνουμε οξυγόνο. Άρα μας ζωογονεί, μας ζωοποιεί τους ιστούς και τα όργανα. Εκτός από την αναπνοή, κάτι άλλο απαραίτητο για τη ζωή μας είναι η τροφή. Και η πνευματική τροφή παίρνεται από τα λόγια του Θεού. Μας ενισχύει στην αδυναμία μας, έτσι, και μας δίνει την δύναμη να μπορούμε να συνεχίσουμε. Εάν δεν λάβεις τροφή, τότε υπάρχει ατροφία, υπάρχει εξουθένωση της ψυχής και του σώματος, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε μία ολότητα. Η μεν πνευματική δύσπνοια, ας το πούμε, έχουν επίπτωση, ξεκινάει από το πνεύμα μας, έχει επίπτωση στην ψυχή μας και στο σώμα μας, αλλά και όταν το σώμα μας δεν είναι καλά, χρειάζεται να ενδυναμωθούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και εδώ σας θυμίζω το κομμάτι που διαβάσαμε πριν από τον Ηλία, που ο άγγελος όταν εμφανίστηκε, τον ξύπνησε από τη μια μεριά, ήταν καιρός να ξυπνήσει, και έπρεπε να φάει. Έπρεπε να φάει, του είχε έτοιμη τροφή, γιατί έτσι του είπε ότι θα πάρει δύναμη για να συνεχίσει το δρόμο του. Ποιο δρόμο του? Τον προορισμό του. Το σχέδιο που ο Θεός είχε γι' αυτό. Λοιπόν, με την εισπνοή, πρακτικά, αποδέχεσαι την αγάπη του Πατέρα Θεού. Το δεύτερο είναι ότι αποδέχεσαι τη βοήθεια των αδελφών. Και το τρίτο είναι ότι ζητάς την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Καθώς αποδέχεσαι την αγάπη του Πατέρα Θεού, που από τα κομμάτια που διαβάσαμε και από τον Άσοτο που θυμόμαστε και από το κομμάτι που διαβάσαμε από τον Ιερεμία, είδαμε ότι η καρδιά του Κυρίου μας πλαχνίζεται, μας πονάει, ότι είμαστε πάντοτε το αγαπημένο του παιδί για το οποίο θυσίασε τον Υιό του. Και είναι πάντα εκεί και μας περιμένει. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μας απορρίψει, γιατί λέει ότι τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψεις και ο Κύριος να μην σε δεχτεί. Και το δεύτερο βλέπουμε ότι είναι η βοήθεια των αδελφών. Σε αυτό το σημείο θα μείνουμε λίγο παραπάνω. Είναι η δυναμική της συνύπαρξης. Στον Εκκλησιαστή, στο 4ο κεφάλαιο, από το 9 έως το 12, λέει το εξής. Οι δύο είναι καλύτεροι από τον έναν, γιατί η εργασία τους αποδίδει περισσότερο. Αν πέσει ο ένας, θα τον σηκώσει ο άλλος. Αλίμον όμως εκείνον που είναι μόνος του. Αν πέσει, δεν θα υπάρχει άλλος να τον σηκώσει. Ο ένας εύκολα κατανικέται. Οι δύο αντιστέκονται. Οι τρεις είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί το τριπλό σκηνί δεν κόβεται. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να είμαστε σε ένα περιβάλλον που να μας προστατεύει. Να είμαστε σε ένα περιβάλλον που ακόμα κι αν μας έχει πληγώσει και ακόμα κι αν έχουμε απογοητευτεί, ακόμα κι αν έχουμε σκανδαλιστεί από κάποια πράγματα, τα οποία όσο περνάνε τα χρόνια πρέπει να τα ξεπερνάμε, γιατί μπροστά στο Θεό θα δώσουμε λόγο και δεν θα μιλάμε για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό μας, πόσο όριμοι ήμασταν να διαχειριστούμε κάποια θέματα. Χρειαζόμαστε τους αδελφούς και χρειαζόμαστε την οικογένεια. Προσέξτε ότι σε αυτή την πανδημία υπήρξε μια μαζική επιστροφή στο σπίτι, στην οικογένεια. Γιατί εκεί υπήρχε προστασία. Γιατί εκεί υπήρχε ενότητα. Γιατί εκεί υπήρχε φροντίδα. Αυτή η δύναμη της συνύπαρξης είναι κάτι το οποίο αναφέρεται πολύ συχνά μέσα στη Γραφή. Θα σας θυμίσω ότι είναι γεμάτη ιδιαίτερη η Καινή Διαθήκη από λέξεις οι οποίες το πρώτο συνθετικό τους είναι το συν ή το αλληλό. Συνεργασία, σύναξη, συνάθρηση, συμπροσευχή, συνύπαρξη, συναγωνίζεστε. Υπάρχουν όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η αλληλεγγύη, η αλληλοστήριξη, η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και κορυφαία βέβαια εντολή, το αγαπάτε αλλήλως. Στο Ματθαίο στο 18, 19, 20, απλώς σας το θυμίζω, λέει «Αν δύο από εσάς συμφωνήσουν και ζητήσουν κάτι, θα τους το δώσω». Και στο Δευτερονόμιο, στο 32, 30, λέει «Ο ένας θα διώξει χίλιους». Οι δύο δεν θα διώξουν 2.000, οι δύο θα διώξουν 10.000. Άρα οι τρεις, σε συμφωνία, θα διώξουν 100.000 και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η δύναμη δεν αυξάνεται, αλλά πολλαπλασιάζεται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε μαζί με τους αδελφούς. Το έχω αναφέρει και στο παρελθόν, αλλά επειδή το ξαναθυμήθηκα θέλω να το αναφέρω και πάλι. Σε πολλά δάση θα έχετε προσέξει ότι τα δέντρα, τα ψηλά δέντρα, είναι αρκετά κοντά το ένα στο άλλο. Αντίθετα με τα οποροφόρα, τα οποία έχουν μία απόσταση το ένα από το άλλο. Υπάρχουν ψηλά δέντρα, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ύψος πάνω από τη γη και η ρίζα τους δεν είναι τόσο μεγάλη κάτω από τη γη. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα δέντρα σεκόια, redwood λέγονται. Στο εξωτερικό. Και αυτά τα δέντρα, ιδιαίτερα υπάρχουν πάρα πολλά στην περιοχή της Καλιφόρνιας, μπορούν να έχουν ύψος 100 μέτρα, κι όμως η ρίζα τους είναι 1 μέτρο. Και αυτό το 1 μέτρο συγκρατείται 100 μέτρα ύψος. Και μιλάμε για περιοχές που έρχονται ανεμοστρόβιλοι, που έρχονται θύελλες, που έρχονται καταιγίδες, κι όμως αυτά τα δέντρα μένουν στιτά. Γιατί? Γιατί το χαρακτηριστικό αυτών των δέντρων είναι ότι είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Και οι ρίζες τους, κάτω από το χώμα, μπλέκονται μεταξύ τους. Δημιουργείται λοιπόν ένα πλέγμα και αυτό το πλέγμα είναι που τα συγκρατεί. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να έχουμε ανθρώπους με τους οποίους θα υπάρχει αυτή ακριβώς η αλληλοϋποστήριξη, ώστε να υπάρχει αυτό το πλέγμα στη ζωή μας. Για μένα δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιησούς είχε 500 μαθητές, είχε 70 μαθητές, είχε 12 πιο κοντινούς, πιο δεμένους, αλλά είχε και τους τρεις, οι οποίοι ήταν ακόμη πιο κοντά του και δημιουργούσαν αυτό το πλέγμα στη ζωή ο ένας του άλλου. Τώρα, κάπου εδώ θα ήθελα να κλείσω αυτό το κομμάτι για το πνευματικό ύπνο και για το πνευματικό άσθημα. Και θα ήθελα να δούμε πώς ο Θεός μας καλεί να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Ένα κομμάτι μέσα από την Αγία Γραφή που είναι όμοιο με αυτό της προφητείας είναι το Ρωμαίους 13, 11 έως 14. Το διαβάζω. «Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να είναι φεύγει και κοντεύει να έρθει η μέρα. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε την σάρκα να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών της. Και εδώ θα επαναλάβω τη φράση ότι ο Ιησούς είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μας. Ας δούμε λοιπόν τι μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε για να ξυπνήσουμε μετά από αυτόν τον παρατεταμένο ύπνο στον οποίο βρεθήκαμε. Έρχομαι σύντομα να φυσήξω επάνω σας με μια φρέσκια πνοή του πνεύματός μου. Το πνεύμα είναι που πρόκειται να ζωοποιήσει τους δικούς μου με πρωτοφανείς τρόπους και ο κόσμος θα γνωρίσει ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός για άλλη μια φορά. Θα σας δώσω δύο σημεία για να γνωρίσετε αυτό το γεγονός που πρόκειται να συμβεί σύντομα. Το πρώτο είναι ένα νέο πάθος για προσευχή πάνω στο λαό μου. Εκεί που μαζευόσασταν μια κούφτα άνθρωποι για μια συνάθρηση προσευχής, θα αρχίσετε να βλέπετε δεκάδες ανθρώπους. Και εκεί που υπήρχαν δεκάδες, θα βλέπετε εκατοντάδες. Εκατοντάδες ανθρώπους γεμάτους από πάθος για προσευχή. Το δεύτερο σημείο είναι ότι έρχεται νέο πάθος και λατρεία, καθώς οι δικοί μου θα πεινούν και θα διψούν για την παρουσία μου. Θα χρήσω τους εργάτες μου και τους υπεύθυνους λατρείας με ένα νέο χρήσμα για να οδηγήσουν τους ανθρώπους μου στην παρουσία μου. Νέοι ύμνοι θα ξεχυθούν. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση και για τα δύο. Το ένα είναι για τις ομάδες προσευχής. Όπως ξέρετε, είμαι από τα άτομα που έχω βάρος στο κομμάτι της συμπροσευχής και τα τελευταία 10 χρόνια ευχαριστώ το Θεό γιατί με πιστότητα και με διάφορες ομάδες προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε για την Εκκλησία του Θεού, προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, προσευχόμαστε γενικότερα για την επίσκεψη του Κυρίου στη γη μας. Γιατί θα υπάρχουν αυτά τα δύο σημεία? Το ένα για την προσευχή είναι ότι η προσευχή ανοίγει το δρόμο. Όταν ο Θεός θέλει να χύσει νερό, για να φτάσει αυτό το νερό παντού, θα πρέπει να υπάρχουν αγωγοί, θα πρέπει να υπάρχουν σωλήνες, οι οποίοι θα διοχετεύσουν το νερό και θα ποτίσουν τα γύρω. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε, γινόμαστε δοχεία. Δοχεία μέσα από τα οποία ο Θεός μπορεί να ευεργετήσει και μπορεί να χύσει τη χάρη Του στους γύρω μας. Η προσευχή κινεί το χέρι του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Θεός έδωσε αυτή την εξουσία στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν τη χειρίστηκε σωστά και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και στην Καινή Διαθήκη, χάρη στη Σταυρική του θυσία που άνοιξε τον δρόμο για τον ουρανό, μας λέει ότι ό,τι ζητήσετε στο δικό μου όνομα, δηλαδή στο όνομα που είναι δοσμένο από τον ουρανό στη γη, στο όνομα που άνοιξε τον δρόμο, τότε θα το λάβετε. Επομένως, η προσευχή κινεί το χέρι του Θεού. Και το δεύτερο, για τη λατρεία. Ξέρετε, πολλοί βλέπουμε την ώρα της λατρείας σαν μια ώρα συναυλίας. Και αυτό το αναφέρω και για αυτούς οι οποίοι αποτελούν τη μουσική ομάδα και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται από κάτω. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση κάτι που διάβασα. Και μπορώ να σας πω ότι με ταρακούνησε και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε, εκεί στον Εζεκίλ που λέει πώς έπεσες από τον ουρανό αιωσφόρε η αιώ της αυγής, ο αιωσφόρος ήτανε ο πρώτος των αγγέλων και ήτανε, θα λέγαμε, ο διευθυντής της χοροδίας του ουρανού. Ήτανε αυτός ο οποίος διεύθυνε την δοξολογία προς τον Θεό. Όταν λοιπόν έπεσε ο αιωσφόρος, όταν έπεσε ο διάβολος, αυτή τη διακονία της δοξολογίας ο Θεός την έδωσε στους δικούς του. Στην αρχή, σε αυτούς τους οποίους εξέλεξε από την Παλαιά Διαθήκη, στους ιερείς, στους προφήτες, στους βασιλείς όταν ήταν πιστοί μαζί του κτλ. Και στους πιστούς, αργότερα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι δίνεται στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία έχει αυτήν τη διακονία της δοξολογίας. Αυτή τη διακονία η οποία ευαρεστεί τον Θεό και κάνει τον Θεό να έρχεται να κατοικεί εκεί που υπάρχει δοξολογία. Με άλλα λόγια, και η ευχαριστία και η δοξολογία μας κινούν το χέρι του Θεού. Και γι' αυτό βλέπετε ότι αυτά τα δύο σημεία δεν είναι τυχαία. Συνεχίζω λοιπόν. «Μετά η κραυγή για την πόλη σας θα έρθει μπροστά μου», λέει ο Κύριος. «Δεν θα απαντήσω. Δεν θα προκαλέσω τον λαό μου να κράξει για την παρουσία μου, ώστε να έρθω με τρόπο δυνατό ανάμεσά σας. Εγώ προκάλεσα αυτήν την πείνα να έρθει και θα απαντήσω από τον ουρανό έως ότου όλη η γη γνωρίσει ότι υπάρχει Θεός στον ουρανό, που εγκαθιδρύει μια βασιλεία που δεν πρόκειται να σταλευτεί. Ετοιμάσου εσύ, άνδρα του Θεού», είναι η προτροπή πλέον προς εμάς. «Ετοιμάσου εσύ, γυναίκα του Θεού. Σήκω, λάμψε, φόρεσε τη δύναμή σου και πάλι. Κοίτα, για καινούργιες ευκαιρίες από αναπάντεχες κατευθύνσεις. Νέος λαός θα έρθει στο φως σου. Θα πνεύσω νέα δύναμη και παρησία μέσα σου. Θα φυσήξω νέα δημιουργικότητα μέσα σου. Πνέω μέσα σας την ικανότητα να κάνετε νέα πράγματα, καθώς μένετε σταθεροί στα θεμέλια της αλήθειας που έχουν ήδη τεθεί. Άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί, άνθρωποι που έχουν απογοητευτεί, άνθρωποι που έχουν αποκάμει ή ακόμα και εξαπατηθεί, ή απλά κουράστηκαν από τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας εμβέλειας καταστροφή, θα ξυπνήσουν ξανά, καθώς οι ηγέτες του οίκου μου θα εγερθούν και θα με επικαλεστούν για την πνοή του πνεύματος. Για σας θα είναι σαν να ξυπνάτε από ένα όνειρο, αλλά καθώς θα σηκωθείτε, θα έρθω επάνω σας με καθαρή οδηγία και θα οδηγήσετε το λαό μου σε μέρες που εγώ έχω προετοιμάσει για αυτούς». Αμήν. Εδώ τελειώνει, αδελφοί, το μήνυμα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε ταιριάζει απόλυτα και με τον Λόγο του Θεού, το κομμάτι που διαβάσαμε από την προς Ρωμαίους επιστολή και το κομμάτι που διαβάσαμε ακόμα από τον Ιερεμία που έλεγε να πάρεις το δρόμο της επιστροφής. Η προτροπή μου απόψε σε όλους είναι να ετοιμαστούμε, να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας. Ένας από τους καλύτερους τρόπους προετοιμασίας είναι να ξαναβρούμε το ταμείο μας, την οικία μας σχέση με τον Θεό. Όταν με το καλό ανοίξουν οι συναθρήσεις μας, να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και επιπλέον θα πρότρεπα, ένα μεγάλο δώρο αυτής της πανδημίας ήταν οι διαδικτυακές συναντήσεις. Υπάρχουν συμπροσευχές σε όλο το διαδίκτυο. Υπάρχουν ομάδες για να μπεις και να προσευχηθείς. Υπάρχουν τόσα πολλά μηνύματα, υπάρχει τόση πολλή λατρεία. Μπορούμε σε όλα αυτά να συμμετέχουμε και να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας γι' αυτό το καλό, γι' αυτή την έκχυση του Πνεύματος που έρχεται στη γη. Αμήν.